Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Slušate program SBS radija na srpskom jeziku. Udarna tema i ovog dana su poplave u Novom Južnom Velsu. Obilne padavine ne prestaju duž istočne obale i danas su se proširile i na južne delove Queenslanda, kao i na dobar deo Viktorije. Međutim, jedino u Novom Južnom Velsu na snazi je stanje prirodne katastrofe, naročito na severnom delu obale ove države, kao i na zapadu i severozapadu Sidneja. Kako su jutros rekli zvaničnici Biroa za meteorologiju, pred nama su ključna 24 sata, jer je iznad Novog Južnog Velsa došlo do sudara dva atmosferska fronta, što je u pojedinim delovima u unutrašnjosti države dovelo do još većih količina kiše. I onako preopterećeni rečni tokovi sada su izloženi još većem prilivu vode, što bi moglo da dovede do daljih izlivanja rečnih tokova. Danas je naročito dramatična situacija duž reke Kolo koja teče kroz plave planine i uliva se u reku Hawkesbury. Komesarka službe za hitne situacije Carleen York izjavila je da se oko 200 kuća nalazi u neposrednoj opasnosti od izlivanja reke Kolo, pa se očekuje i početak evakuacije u ovom delu. Ona je poručila lokalnom stanovništvu da organizuje transport stoke i ostalih životinja sa svojih imanja na uzvisine iznad reke, gde neće biti ugroženi poplavom. Strahuje se da bi u pojedinim delovima svog toka reka Kolo mogla da dostigne i rekordan nivo od čak 12 metara. Izuzetno je važno da ljudi u ruralnim predelima vode računa o svojim životinjama, jer mi nismo uvek u prilici da prevozimo stoku helikopterima iz ugroženih krajeva. Naš prioritet je spasavanje ljudskih života, rekla je Carleen York iz službe za hitne situacije Novog Južnog Velsa. A premijerka Novog Južnog Velsa Gladys Berejiklian također je upozorila na moguće poplave u dolini reke Kolo, kao i nizvodno duž toka reke Hawkesbury, gde je situacija inače već kritična. Hawkesbury je u potpunosti potopio naselja Windsor, Londonderry i Pitt Town severozapadno od Sidneja, a iz ovih predela evakuisano je oko 3000 lokalnih meštana. U obližnjem Richmondu, kao i u Windsoru, pod vodom su i mostovi, što je potpuno odseklo delove tih naselja od ostatka sveta. Premijerka Berejiklian je najavila da bi danas moglo da bude evakuisano još najmanje 15.000 ljudi i upozorila da su, pored naselja uz reke Kolo i Hawkesbury, ugroženi i predeli oko Graftona na severnom delu obale Novog Južnog Velsa.
The south coast of New South Wales is also an area of concern with heavy rainfall expected today and we will be watching that as well.
Berejiklian kaže da je zabrinuta i za južnu obalu na kojoj se danas očekuju izuzetno obilne padavine. Ona je uputila poruku svim stanovnicima Novog Južnog Velsa da prate i slušaju preporuke nadležnih, odnosno da odmah napuste svoje domove ukoliko su dobili poziv za evakuaciju. Molim vas, držite se zajedno, uzmite samo ono najvrednije i najpotrebnije i budite spremni da krenete u najkraćem mogućem roku, poručila je Berejiklian. Ona je tom prilikom izrazila i veliku zahvalnost svim radnicima hitnih službi i dobrovoljcima koji su pomogli u spasavanju ljudskih života proteklih dana. Također premijerka je upozorila da čak i u slučaju da se sutra vremenske prilike značajno poprave, to neće biti znak da je opasnost od poplava prošla. Naprotiv, tek tada bi moglo da dođe do kritičnih situacija kada bujice vode budu počele da se slivaju u već prepune rečne tokove. Stručnjaci kažu da će čak i u slučaju prestanka padavina velike poplave nastaviti da pogađaju delove oko reke Hawkesbury, pre svega severni Richmond i Windsor, najmanje do kraja ove sedmice. Broj evakuisanih u Novom Južnom Velsu premašio je 20.000, od čega je više od 15.000 stanovnika srednje severne obale ove države. Evo šta kažu neki od njih.
I think I've lost everything. I didn't bring my false teeth, I didn't bring nothing with me, only my medicines because they said they'd take me to hospital.
And there wasn't anything we could do. We had all our animals upstairs.
Mnogi od evakuisanih kažu da su izgubili sve što su imali u ovim poplavama, da nisu uspeli da ponesu ni najosnovnije stvari iz svojih poplavljenih domova. Također neki koji imaju kuće na dva nivoa prebacili su sve vredno, pa čak i domaće životinje na gornji sprat. Ljudi kažu da upozorenja bukvalno nije ni bilo, poplave su počele iznenada i nije bilo mnogo vremena za spasavanje imovine. U operaciju evakuacije stanovništva uključili su se i pripadnici Vojske Australije. Ovo je danas saopštio savezni premijer Scott Morrison, koji je najavio da će vojnici učestvovati i u raščišćavanju posljedica poplave, nakon što je vlada Novog Južnog Velsa uputila molbu za pomoć u rešavanju krize. Morrison je također upozorio da postoji mogućnost od plavljenja i u Mary Darling basenu, ukoliko jake kiše nastave da padaju u unutrašnjosti Novog Južnog Velsa. Savezni premijer je preneo i mišljenje stručnjaka s kojima je razgovarao, a koji smatraju da farmeri u Novom Južnom Velsu, uprkos teškoj situaciji i hiljadama izgubljenih ili nastradalih grla stoke, neće doživjeti potpuni kolaps kao njihove kolege farmeri iz Severnog Queenslanda tokom tamošnjih poplava 2019. godine. Kada je reč o Queenslandu, i u ovoj državi padaju obilne kiše i na udaru više nije samo oblast oko Gold Coasta. Već dva dana pljuskovine prestaju na jugu Queenslanda, na potezu od Kanamule na zapadu države pa do primorskog gradića Kulangatra. Ovaj pojas od skoro 1000 km izložen je sada opasnosti od poplava, a Biro za meteorologiju upozorava da su pod rizikom i delovi Brisbanea, Ipswich, Toowoomba, Warwick, Stanthorpe i još oko desetinu manjih mesta. Za ove predele Queenslanda predviđa se da bi za samo 6 sati tokom današnjeg dana mogli da prime između 100 i 150 mm kiše. Da biste bili u toku sa najnovijim dešavanjima u poplavama ugroženim delovima Australije, posjetite našu web stranicu sbs.com.au/news. Moje ime je Branko Cvetojević, ostanite uz SBS Radio.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.